Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмадуу таңыздар менен 31 январь шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов 10 жылга эркинен ажыратылды.
Ошол Атымбаевдин режимине каршы күрөшүп атып жаткан курмандыгы болдук дейт. Жаштардан ачык чыккан бири болчу да райондордо көтөрүлгөн биздики орусиялар үчүн мен кутуктап атып деп эле орустагы башкаларга ошентип атат. Иликтешти текшерди бүлдөрдү терроризм жөнүндө жүрбөйт.
Чүй облусунун Москва райондук соту 3 жаранды кыйноо боюнча айыпталган милиция кызматкерлеринин ишин кароого киришти. Жогорку кеңештин айрым депутаттары салык төкпөгөн жарандарды өлкөдөн чыгарбоо демилгесин көтөрүүдө.
Салык төлөөчү менен мамлекеттин ортосундагы бир алтын ортолукту тапканга аракет кылышыбыз керек. Мүмкүн ал салык ставкасы жогору болгон үчүн ошондой маселе келип чыгып аткандыр. Тыкыр талдап көрүш керек да ал нерсени.
Соңку кезде Түркияга иш издеп кетип, сексуалдык кулчулукка кабылган кыргыз кыздары тууралуу көп айтылууда. Алар кандай жолдор менен Түркияга барышат? Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Германия канцлери Ангела Меркель АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык саясатын кескин сындап чыкты. 30 январдагы билдирүүсүндө Меркель терроризм менен күрөш олуттуу жана чечкиндүү болушу керектигин айтты. Кайсы бир ишенимдеги азыркы жагдайда мусулмандарды жапыр чектөөгө болбосун баса белгиледи. Менин оюмча бул кадам качкындарга эл аралык жардам көрсөтүү жана эл аралык кызматташтык принциптерине каршы келет, деди Меркель. Канцлер немис тышкы иштер министрлиги мына ушул чечимден жабыркагандарга, өзгөчө кош жарандыгы барларга баардык укуктук жардамдарды көрсөтөөрүн айтты. Дональд Трамп 27 январда кол койгон буйрукка ылайык АКШнын качкындар программасы 120 күнгө токтотулган. Ошондой эле сириялык качкындарга АКШга виза алууга толугу менен тыюу салынып, Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүгө 90 күнгө чектөө киргизилген. Буга каршы дүйнөнүн ондогон шаарларында миңдеген адамдар нааразычылыкка чыгышты. Британияда болсо Трамптын ушул саясатынан улам аталган өлкөгө келишине каршы петицияга кол койгондор миллиондон ашты. Ислам кызматташтык уюму АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык саясатына олуттуу тынчсыздануусун билдирди. Евразия экономикалык комиссиясы ортолук экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандарына пенсия чегерүү боюнча долбоорду бекитти. Ага ылайык Орусияда, Казакстанда, Беларусьта жана Арменияда мыйзамдуу иштеп жаткан кыргызстандыктар мекенине кайткандан кийин аталган өлкөлөрдөн пенсия алса болот. Орусиянын басылмалары жазышкандай, бул демилге салык төлөп, мыйзам эрежелерин бузбай иштегендерге кайтарым жасоо максатын көздөйт. Кыргызстандын социалдык фонду муну бышыктап, азырынча бул долбоорду толук кандуу документ деп айтууга эрте экенин билдирүүдө. Маалыматка караганда 31 январда Москвада ушул маселеге арналган өкмөттөр аралык жыйын өтөт. ЭЭПК Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения мүчө. Бишкек уюмга 2015 жылы августта кирген. Андан соң Орусиядагы кыргызстандык мигранттар патентсиз келишим менен иштөө сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болушкан. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин Аскаровдун ишин кайра карап чыгуу боюнча кайрылуусуна тиешелүү көңүл бурду. Териштирүү жараяны мыйзам эрежелерин сактоо менен жүргүзүлдү. Чечим чыгарууда Аскаровдун кесиптик ишмердигине жана улутуна байланыштуу кысым жасоо болгон жок деп жазылат. Ошондой эле аталган мекеме Аскаровдун иши саясатташып кеткени тууралуу пикирлерди дагы четке какты. 2013 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши улуттар уюмунун сунушу менен кайра каралып, бирок 24 январда Чүй облустук соту ошол эле өкүмдү күчүндө калтырган. Адвокаттар сот чечимин акыйкатсыздык деп атап, жогорку сотко кайрылышаарын билдиришкен. Бул өкүмгө Аскаров өзү дагы нааразычылык билдирип, түрмөдө ачкачылык жарыялаган болчу. Душанбе Ташкент авиа каттамы 10 февралдан тарта кайра жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка Тажикстан аэропортунун маалымат катчысы Жамиля Хусейнова кабарлады. Ошондой эле бүгүндөн тарта эки тарапка билеттерди сатып алууга болорун кошумчалады. Ташкент Душанбе, Душанбе Ташкент каттамдарын Сомой Эйр жана Өзбекстан аба жолдору аткарып, жумасына эки каттам болору күтүлүүдө. Эми эки өлкө ортосундагы түз аба каттамы 1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда токтогон. Аны кайра калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр өткөн жылдын аягынан тарта башталган болчу. Ислам мамлекети террордук тобуна каржылык жардам көрсөтүү үчүн чиркөөнү тоноду деп шектелген 8 адам Германияда соттолду. Аларга 2 жыл 7 айдан 4 жыл 7 айга чейинки абак жазасы чегерилди. Прокуратура ыктымал банда мүчөлөрү деп шектеген адамдар тобу 3 жыл бою Кёльн жана Зиген шаарларындагы чиркөөлөрдү тоноого айыпталууда. Алар баалуу буюмдарды сатып, Сириядагы согушкерлерди колдоо үчүн каражат топтошкон деп айтылат. Сот тарагасы ошол эле учурда айыпталуучулар мамлекетке каршы олуттуу зомбулук көрсөткөн жок жана ошондой эле алар Сирияга ири суммада акча жөнөткөнү боюнча маалымат аныкталбады деп дагы белгиледи. Сауд Аравия өкмөтү ажылыкка баруучулар үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берди. Бул былтыркыга салыштырмалуу 900 көп. Муфтий аталган өлкөгө барып, ажылык амалдары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Эми зыяратка баруучуларды ташыганга авиакомпанияларды тандоо сынагы жарыяланды. Сынакка Кыргызстандын жана Сауд Аравиянын авиакомпаниялары катыша алат. Ажылык сапары тууралуу маалыматтарды жарандарга жеткирүү үчүн уюлдук телефондорго ажылык 2017 тиркемеси иштелип чыкты. Нью-Йоркто кыргыз фольклору менен классикалык музыканын концерти өтөт. Концерт 16 мартка пландалып жатканын пианист Азамат Сыдыков Азатка билдирди. Анда кыргызстандык жана америкалык музыканттар Кайра Кошоева, Эльвира Абделова, Перзат Көлбаева, Нурмира Гринберг, Николетта Ралис жана Джонатан Левин өз шеберчиликтерин көрсөтүшөт. Концерт Нью-Йорк шаарындагы белгилүү Кауфман музыка борборунун Мерикин концерттик залында өтөт.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов 10 жылга эркинен ажыратылды. Ал 2015 жылы жайында камакка алынган жана террорчулукка кол кабыш кылган, курал жаракты мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо өңдүү айыптар тагылган. Кунакуновдун ишин тергөө да, соту да баштан аяк жабык өттү. Укук коргоочулар ал атайын кызматтын тергөө абагында аёосуз кыйноого туш болгонун да айтып чыгышкан. Улуттук коопсуздук боюнча комитет болсо мындай доомат негизсиз деп билдирген. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги 1-май райондук соту Максат Кунакунов жана анын өнүктөштөрү делген 8 адам боюнча 27 январда өкүм чыгарды. Кунакунов 10 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми калгандарына кандай жаза чегерилгени азырынча белгисиз. Мамлекеттик айыптоочулар негизи Кунакуновду 30 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкүн конфискациялоону сурап жатканы белгилүү болгон эле. Сот органдары менен атайын кызмат бул иш боюнча комментарий берүүдөн баш тартып келет. Буга чейин Кунакуновдун туугандары анын абалы боюнча кылмыш ама укук коргоо уюмуна арызданган. Аталган бүйүк уюмдун жетекчиси Саиза Абдрасулова тергөө иштери менен сот процесси мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт.
Адвокаттарына да чектөөлөр коюлуп, тууган уруктары менен таптакыр бир маалымат алууга да мүмкүнчүлүгү болбой отурган. Экинчиден бул аябай чоң кыйноого кабылган. Кыйноого кабылганы боюнча маалыматтарды сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк ээ болгон эмес ал. Туугандарынын айтуусу боюнча эң биринчи санкция алган алып келгенде аны мойнуна темир каргы байлап колуна кишен бутуна кишен менен алып келген. Мындай менин ушу 15 жылдык укук коргоо тажрыйбамда ушу мойнуна чейин каргы кишен салып алып келген болгон эмес. Туугандары ошондой абалын көргөндөн кийин аябай чочулашып, коркушуп, керек болсо бири бири менен сүйлөшпөй калган абалга барышкан экен да.
Былтыр күзүндө бир катар маалымат каражаттар Максат Кунакуновдун сотто сүйлөгөн сөзү деген аудио жазууну жарыялашкан. Анда мурунку депутат күнөөлөрү далилденбегенин айтып, дооматтардын баарын четке каккан, атайын уюштурулган жалаа катар сыпаттаган. Анын өнөктөштөрү деген адамдарды тергөө абагында гана биринчи жолу көргөнүн, ага каршы көрсөтмө берди деген адам күмөндө экенин айткан. Андан соң акыйкатчы баштаган укук коргоочулар Максат Кунакунов тергөө абагында кыйноого кабылганын, акыл эстимен кылуучу каражаттар берилип жатканын билдиришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мындай дооматты жокко чыгарган. Максат Кунакуновдун саналашы, Оштогу жарандык активист Онунбек Жунуспаев, экс депутат саясий куугунтуктун курмандыгы болду деп эсептейт.
Уюштура турган демөөрчүлүк турган каражат деле жок да анча. Бул ошол Атымбаевдин режимине каршы күрөшүп атып ошонун курмандыгы болдук дейт. Жаштардан ачык чыккан, бири болчу да райондорду көтөрүп жүргөн, ал бизге ошол саясий оппоненттерин элди ишендирем деген жол эле ушул террор иштери болсо бир нерсени утуу деген суракка жабыштырып эле камап атпайбы.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты, эл аралык иштер жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Анвар Артыков бийлик өз оппоненттерин куугунтуктап жатат деген дооматтарды четке какты.
Биздики улус эле ушу менен куугунтуктап атат деп эле улус дагы башкасы дагы ошентип атат. Иликтешти, текшерди, бул жерде терроризм жөнүндө сиз каражат, терроризмге каражат деп мамлекетке кымчылык деп. Жаштар өкмөт түзгөн болсо ал ушундай күч болуп мамлекетке бир коптуу болду бул эле. Андан катуу сүйлөгөндөр жүрбөйбү, эшке болбой эле. Бул ошол эми бизде ушундай салт болуп калды да, Бирөөгө сен мыйзамды буздуң десе эле мен ушул критика кылган үчүн кугуктабат деген бул кандай деңгээлде салт болуп калды.
Максат Кунакунов 2007-2010 жылдары ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы менен парламентке депутат болуп келген. 2010 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин 2-3 жылдай дээрлик Өмүскөдө жүргөн. Кунакунов саясатка 2014 жылдан тарта активдүү аралаша баштаган. Ошол жылы жаштар өкмөтү деген кыймыл түзүп, Бишкекте курултай өткөргөнгө да жетишкен. Анда бийликти кескин айыптаган билдирүүлөрдү жасаган.
Кимиси болбосун, бийликтегилер эч качан биздин оозубузду байлаган эмес, булар да эч качан байлай албайт. Биз жер-жерлерге кыдырабыз, канчалык тоскоол кылса дагы, биз бар бир астыга жылабыз. Жаштар өкмөтү жаңмын 20 жылдан бери келаткан саясатчыларды биз жок кылабыз. Бирөөсү оппозиция болот, бирөөсү кайра оппозиция болуп алып, кайра бийликке келип атканда биз тажадык. Мына жаштар биригип туруп, Кыргызстанды бар бир оңдойбуз.
Максат Кунакунов 2015 жылы 20-июлда Манас Аба майданында чет өлкөгө кеткени жатканда камакка алынган. Эгиз депутатка андан 4 күн мурда Бишкекте атайын операцияда жок кылынган террорчулар менен байланышы болгон. Аларды каржылаган, курал жарак менен камсыз деген өңдүү айыптар тагылган. Атайын кызматтын ушул операцияларында 4 адам өлтүрүлүп, дагы 7 колго түшкөн. Арасында топтун анабашы делген казак жараны Жанболат Амиров, Кремчөйрөдө Тоха деген кайманат менен таанымал Тарий Элжумагуловдор да болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Чүй облусунун Москва райондук соту 3 жаранды кыйноо боюнча айыпталган милиция кызматкерлеринин ишин кароого киришти. Тартип коргоо кызматкерлерине кылмыш иши 2015 жылдын жазында козголуп, былтыр ноябрда сотко ашкан. Андан бери сот ишине чекит коюлбай, улам создугуп келе жатканына жабырлануучулар жана укук коргоочулар нааразылык билдирип келишүүдө. Ал эми милиция кызматкерлери өздөрүнө тагылган айыпты четке кагууда. Кененирээк Нуржан Токтоназарова кеп кылат. Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн опер кызматкерлери Бекзат Тажибаев, Таалай Иманалиев жана Изат Масиркуловтор Абдусамат Мусабаев, Сарынчы Манаппек уулу жана Нариман Чоноевду кыйнаган деп айыпталууда. Буга чейинки соттук териштирүүлөр улам артка жылып келген. 18 январда жабырлануучулардын бири Нариман Чоноевдун келбегенине байланыштуу сот өтпөй калганы укук коргоочулардын нааразылыгын жаратып, натыйжада 28 январда райондук сот ишти карай баштады. Жабырлануучу тарап менен адвокаттар Чоноевко кысым көрсөтүлүп жаткандыктан келбей калды деген жөө келтиришип, кийинки жараянга аны мажбурлоо менен алып келүүнү сурап, судья аны канааттандырды. 22 жаштагы жабырлануучу Сарынчы Манаппек уулу мурдагы жылы достору менен биргеликте Сокулук районунун Новопавловка айылынан 20,000 сомдой акча уурдоого шектелип кармалган. Ал милицияда 28 саат мыйзамсыз кармалып, 3 саат бою кыйноого алынганын Азаттык радиосуна айтып берди.
Оперлер алып кетип үйдөн кыйнап, пакет кийгизди, нашатырды пакеттин ичине себеп кийгизип башыма. Ошентип кыйнашты да. 28 саат незаконно держали да. Прокуратурага заявление жазып чыктык.
Бул окуя жабырлануучулардын бири Абдусамат Мусабаевдин ата энеси баласы себепсиз кармалып сабалган деген негизде прокуратурага жана укук коргоочуларга кайрылгандан кийин ачыкка чыккан. Азыркы кезде айыпталып жаткан тартип сакчылары боштондукта. Адвокат Мунарбек Супатаев алардын эркиндикте жүрүшүнөн улам жабырлануучуларга кысым көрсөтүлүп жаткандыгын айтты.
Бирөө келген жок, бирөөнү булар тоскоолдук кылып, ошо бирөөнү уговор тийткенби же коркутуп коюшканбы, үчөө да эрдечи жабырланышат.
Субатаевдин билдиришинче, кыйноонун натыйжасында жабырлануучулардын экөө оорулук тууралуу айыпты моюнга алып, кийин четке какса, Абдусамат Мусабаев алган эмес. Ал эми милиционерлер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагууда. Алардын адвокаты Эркин Алымкулов да тартип сакчыларынын айыбы жоктугун билдирип, жабырлануучу тарап буга чейин тосмо арыз жазып бергенин маалымдады.
Никак не обоснованно.
Коюлган күнөөлөр эч кандай негизсиз. Бул боюнча тиешелүү документтер бар.
Анткени менен жабырлануучулар тосмо арыз тууралуу айтылгандарды четке кагууда. Кыргызстанда кыйноо фактылары баймабай чыгып турат. Кыйноолорго каршы улуттук борборго быйыл зомбулук фактысы боюнча 200 арыз түшкөн. Укук коргоочу Асел Койлубаева ички иштер бөлүмдөрүндөгү кыйноолор боюнча териштирүүлөр жылдап созулуп, акырына чыкпай келе жатканы көндүм адат болуп калганын белгиледи.
Именно сот органдарында иштер ушундай волокита болуп каралып атат да. Мисалы 2009 жылдан баштап чечим чыга элек иштерибиз бар. Бир иш боюнча мына өкүм чыкты, ал өкүмдө болсо давность из-за того, что давность прошла. Мына 2014-15 жылы 2014 бир кыл эме чыкты өкүм, 2015 дагы бир өкүм чыкты бир эки иш боюнча.
Буга чейин жергиликтүү укук коргоочулар УКМКнын тергөө абагында кыйноого кабылганын айтып даттанган жаран менен жолу калбай жатканын жарыялашкан. Алардын маалыматына таянсак, өлкөдө зордук зомбулук көрсөткөн күч кызматкерлери боюнча 13 жыл аралыгында бир гана өкүм чыгып, анда 2 милиция кызматкери соттолгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары салык төкпөгөн жарандарды өлкөдөн чыгарбоо демилгесин көтөрүүдө. Эл өкүлдөрү мындай демилге салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүүгө жардам берет дешет. Бирок кээ бир жергиликтүү эксперттер долбоор жарандардын өлкөдөн чыгып кирүү эркиндигин чектейт деп сындашат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бул сунушту киргизген эл өкүлдөрү аталган долбоор өлкө казынасына салык төгүүдөн качкандардын айласын табат дешет. Демилгечилердин бири парламент депутаты Мирлан Бакиров учурда бул мыйзам долбоору иштелип жатат деди.
Кандай практикалар бар? Эми 100% десем да көпчүлүк мамлекетте бар. Эми салык төгүү армияга баруу бул эми мамлекеттик жарандардын милдети да. Эми бизге салык келген болсок, салыктын өзү ставкасы деле мындай жеке тарапка өтө чоң эмес. Айыл эми юридикалык тарап болгон болсо анын өзүнө ылайыктуу бухгалтериялык салыктар бар. Жеке тарапта кайсы салык болушу мүмкүн? Бул жер салыгы болушу мүмкүн. Жер салыгынын базалык ставкасы бизде өтө эле төмөн. Чече алат деп ойлойм, акырындык менен. Бир заматта эле бул чечилип кетет деп айта албайм. Сөзсүз түрдө мындай бир коомчулукта кандайдыр бир тоскоолдук же милдеттеме койгондо ал нааразылык жаратат. Ал арызылаган акча болсо дагы. Бирок акырын акын коомчулукту биз ошонго биз дагы тарбиялашыбыз керек да. Салыкты убагында төгүп.
Коомдук угууда талкууланып жаткан аталган мыйзам долбооруна каршы пикирлер жок эмес. Алар ириде мындай демилге адам укугуна каршы келерин белгилешет. Мындай пикирге үндөш Кыргыз Консеп ишканасынын жетекчиси Эмиль Үмөтәлиев салык төгүүдөн качкандарды жазалоого азыркы мыйзамдар жетиштүү дейт.
Бул чечимди сот аркылуу чыгарышса анда жарым жартылай макул болсо болот эле, бирок бүгүнкү күндөгү соттун көз карандыгы, бийликтен көз карандыгы болуп турган кезде бул дагы чоң коркунучту жаратат. А менин оюмча бул чектөө бул баягы совет доорундагы сапар эркиндигине болгон чектөөнүн жылмакай бир аракети да. Эгерде түздөн түз сапар эркиндигине чектөө кое албаса, анда ушинтип жылмакай жол менен жарандын эркиндигин чектей баштаган бир аракеттерден. Бул абдан коркунучтуу демилге. Бул эркиндикке адам укугуна эмес, бул эркиндикке бөгөт койгон.
Кыргызстанда көпчүлүк ишкерлер салык төлөөдөн качат деген пикирлер басымдуу. Бирок ишкерлер ачыкка чыгуу үчүн салык системасын жөнөкөйлөтүү, ашыкча текшерүүлөрдү токтотуу керектиги айтылат. Маселен, айрым мамлекеттерде бир эле салык бар. Айрымдарда 4. Кыргызстанда салыктын бир канча түрү бар. Экономист Эрлан Камаловдун пикиринде, ишкерлер болобу, жөнөкөй жарандарбы өлкө казынасына салык төгүү маданиятын жогорулатуу зарыл болуп турат. Бирок мындай мыйзам долбоорлор терең каралышы керек.
Канчалык ал жазалоо ыкмасы болуп эсептелип атат да, канчалык жазалоо ыкмалары көбөйүп, салыктын өлчөмү көбөйгөн сайын ал биздин мамлекет бюджеттен толуп кетти дегенди түшүндүрбөйт. Ошондуктан мен ойлойм, негизи ошо салык менен салык төлөөчү менен мамлекеттин ортосундагы бир алтын ортолукту тапканга аракет кылышыбыз керек. Ал салык мүмкүн ал салык ставкасы жогору болгон үчүн ошондой маселе келип чыгып аткандыр. Мүмкүн кандайдыр бир башка бир, менин оюмча тыкыр талдап көрүш керек да ал нерсени.
Жыл сайын мамлекеттик салык кызматы белгиленген убакытка чейин бирдиктүү салык декларацияны мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк жана жер тилкеси бар жеке жактар берүүгө милдеттүү. Учурдагы салык мыйзамына ылайык ишкерлер болобу, жарандар болобу, салыкты өз убагында тапшырбагандарга административдик айыппул салынат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Обода Азаттык радиосу журтташтар темасын улантабыз. Соңку кезде Түркияга иш издеп кетип, сексуалдык кулчулукка кабылган кыргыз кыздары тууралуу көп айтылууда. Өткөн жыл этегинде Анталияда сабалып, жол жээгинде эс үчүн жоготуп жаткан кыргыз кызынын сүрөтү интернетте тараган эле. Өз денесин сатып акча тапкан кыздар Анталия, Стамбул шаарларында арбын. Өзүн Мекка деп тааныштырган 22 жаштагы маектешибиз, Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиевага кантип түрк жергесине эмне көздөп келгенин айтып берди.
Таныштар, бияка кетесиңби деп эле анан ушакты үсөйүм. Ладно, кетем деле кыйынчылыктан аянам, баягы эле жумуш жок, же өзүң нормально бага албайсың. Анан айла жок, келишке туура келди, келдим.
Ким аркылуу келишет?
Мисал үчүн Кыргызстанда бу Турцияга кетебиз дегендер барбы деген адамдар да көп аякта. Действительно, бирок кыйналган, кысталып, уже барар жери калбай, уже болбой калганда уже издешет кыздар өздөрү да ушундай Турцияга кетет элем депчи. Ал биринен өтөт, бирине бар, бирине өтөт, биринен ого жетет, аны ал келип алып кетет. Я тоже башында ошондой болгон да. Мен да кыйналганман, я в Турцию хочу дегем да. Мен деле кетип ошол жака барып иштеп көрбөймүн депчи. Кыздар өзү айткандан кийин уже андай адамдар бат эле табылып калат да. Ал деле бияка жөнөткөн кыздын артынан акча алат. Полима бүт жерде эле акча ойнойт да.
Бишкектен кыздарды Түркияга жиберген атайын бир кишилер барбы?
Не, мындай да, кыздар мисалы үчүн сами өздөрү издейт да ушундай жерлердичи. Мисалы үчүн башка жерлерге ушундай интимный жумуштар менен кыздар негизи өзү издешет да ушундай адамдардычы. Анан алары сураштырып, мындан диндейн кылып атышып анан таап. Ооба. Ошо кыздар өздөрү эле табышат бул жумуштарды негизи.
Бишкекте милициялар ушуга замешанный дейт, туурабы?
Не, милициялар буга замешанный эмес. Милициялар бияка замешанныйлар жок. Бүт эле кыздар өздөрү эле келишет бияка. Өздөрү сүйлөшүп эле. Ошо мурунку биздин иштеген жумуштар бар эле го деп жакта көчөдөчү. Ошол жактардан көбүнчө табылган бул иштер. Ошол жакта таанығандар бар, келип кеткендер болуп эле, бияка келип кеткендер болуп эле. И вот ошолордун аркасы менен эле мени да алып кет, мени да алып кет болуп ошону менен келип калышкан да бияка көп кыздар.
Алдап келип ошо сойкулукка сатып жиберген кыздар бар, кыргыздар дейт да ошол.
Нет. Нет, такого мен бир жыл болду бияка жүргөнүмө. Аяктан алдап билбейм, алдап келе албай калдыго азыр кыздарды. Кыздар азыр аябай эле умный болуп калышты. Бияка өздөрү эле согласия менен келет бияка кыздар. Ушул жумушка. Өздөрүнүн согласиясы менен эле келип.
Орточо канча акча табышат?
Орточо минимум айына $1000 деп коелу, $1.5 000 көтөрүшөт.
Кыргыз кыздарды эмнесине карап тандашат?
Эми бияктан эле карашат фигурасына, сулуулугуна, оосуна, бусуна деп карашат да биякта. Кыз татынакай, канчалык татынакай болсо ошончолук акчаны көп көтөрөт да. Биякта кыздарды өлтүрүп деле коюп атышат, антип деле коюп атышат, мынтип. Кыздар өзүнө тың болбосо, өзүн эметпесе бияктан ишенген адамдары ким болот? Ишенген адамдары ошол эле алып келген подружкалары, ошол эле жактан кетирген кишинин бияктагы тааныштары. Вот ошолор менен эле, ошолорго эле таянып, ошолор менен эле эптеп иштеп жүрүшкөн кыздар бар биякта. Баарыбыз эле ошентип келгенбиз да. Кыздар бияктан көп жылдан бери, көп жылдар 5 жыл, 7 жыл, 10 жылдап жүргөн кыздар бар биякта, кыргыз кыздары. Мисалы үчүн дисколордо иштешет, дисколордо иштеп анан бир 3 ай, 4 ай иштешет, 4 айдан кийин бир бияктан бирөө менен үйлөнүп алышат, ушинтип жашап кетип атышат. Азыркы тапта ошондой болуп калган да.
Дискодо эмне болуп иштешет?
Дискуна кадимки деле диского киришет, дискодо отурушат. Клиенты приходят, клиенттер келип алып кетет. Ошо.
Бишкекте мисалы жумуш жок деген келдим деп атпайсызбы? Иштеп Бишкекте каралашкан бирөөлөрүңүз барбы?
Не, менде каралашкан эч ким жок. Меники мисалы үчүн туугандарым, мамам жактын туугандары, атам жактын туугандары ар биринин өздөрүнүн проблемалары менен жүрүшөт. Мага мисалы үчүн жардам берген эч ким жок, ишенесизби? Эч ким жок.
Сиз акча жибересизби?
Ооба, мен акча жөнөтөм. Мен беш бүртүганмын, эң улуусу мен. Менден кийинкилер кичинекей баары тең. Мамам го иштебейт, мамам үйдө балдар менен отурат. Мына эмне кылабыз, айла жок. Түрктөр мисалы үчүн кыргыз кыздарына аябай мындай мамилелери, мындай сен сойкусуң, сен мындайсың, сен диндейсиң дешпейт ошолордун. Бул бир жагы бар. Сен мынтип жүргөнсүң, динтип жүргөнсүң деп айтышпайт. Ошончолук жылуу мамиле кылышат, ошончолук жакшы мамиле кылышат. Мына кийин үйлөнүп жашап кетсең деле, эч бир заман айтпайт да, сен мынтип жүргөнсүң же динтип жүргөнсүң деп айтышпайт ошолору бар да булардыкы. папашым өтүп кеткенден кийин аябай кыйналып калдык биз. Ошон үчүн да мен бияка кеткенимдин бир себеби да ошол болгон да. Эч ким жардам берчү, эч ким жок. Ооба, мен акча жөнөтөм. Мен беш бир тууганмын, эң улуусу мен. Менден кийинкилер кичинекей баары тең. Мамам го иштебейт, мамам үйдө балдар менен отурат. Мына эмне кылабыз, айла жок. Бир аз Кыргызстанда болуп көрүп аткан нерселерибиз көп, бияктачы угуп көрүп аткан нерселер. Кыргызстанда да бир аз зарплаталарды көтөрүп, аны муну кылсачы, Кыргызстандан келгибиз деле келбейт бияка, биз башка жерлерге иштегибиз деле келбейт мисалы үчүн.
Кайра Кыргызстанга качан кетем дейсиз?
Ну, бир 5-6 айдан кийин, может 3 айдан кийин, 4 айдан кийин көрөбүз, барып да калышыбыз мүмкүн.
Биздин маектешибиз Мека кошуп Түркияда акча таап жүргөн кыргыз кыздары жүздөп саналат. Алар Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда күнүн өткөрүшөт. Акыркы күндөрү Түркиянын башка шаарларында да полиция тарабынан кармалган кыргыз кыздары да көп кездешүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. Эркин күрөш боюнча Орусиядагы эл аралык Иван Ярыгин атындагы гран-приде өткөн жумада Айсулуу Тыныбекова алтын медалга ээ болду. Ал эми эрежесиз мушташта Валентина Шевченко колумбиялык атаандашын жеңип чемпиондук куурга жакындады. Кыргыз кыздарынын ийгиликтери туурасында Самат Жумакадыров кененирээк айтып берет.
Красноярскдагы 2000 кишилик күрөш залда үнү чыкпай калганча кыйкырып жаткан кыргызстандын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Айсулуунун финалдык беттешине кеңеш берип жатат. Өз кезегинде Айсулуу Тыныбекова да финалга чейин кандай ишенимдүү күрөшсө, чечүүчү беттешти да экинчи таймдын аягына чыгарбай 10 упай айырмачылык менен жеңди. Ошентсе да Айсулууга бул турнирде машыктыруучу тарабынан аткарууга мүмкүн болбогондой тапшырма берилген. Нурбек Изабеков Азаттыкка билдиргендей, Орусиядагы дүйнөлүк гран-приде Айсулуу жөн гана атаандаштарын утпастан бир дагы упайды бербеши керек болчу.
4 беттеши болобу, 5 беттеши болобу, бир дагы упай бербей утушка задачаларды койгонбуз. Эми толугу менен 3 беттеши бир да балл берген жок. Ал эми финалдык беттешүүдө жалпы эсебинен ошо турнирде биз болгон 3 балл калтырып койдук. Ошо 4 беттешүүдө өзүбүздүн атына койгон задачаларды 95% аткарып калдык.
Айсулуу Тыныбекова алтын медаль менен Орусияны дүңгүрөткүчөктү. Дагы бир кызыбыз Валентина Шевченко эрежесиз мушташ боюнча океандын аркы өзүнө маанилүү жеңишке ээ болду. Жылдан бери UFC менен келишим түзүп, дүйнөлүк аренада мушташ келаткан Шевченко өтө күчтүү венесуэлалык атаандашы Джулиана Пеня менен беттешип, ал дагы 2-нче раундда мөөнөтүнө чейин жеңишке ээ болду. Январь айында Валентина Шевченко UFC-деги жеңил салмактын рейтингде 1-нче орунда турса, Пеня 2-нче орунда артынан келаткан. Андыктан бул беттеш 1-нче орунга ким татыктуу деген суроого да жооп болчу.
Көпчүлүгү бул беттешке чейин менден Валентина, сен мушкерсиң, Джулиана болсо мыкты күрөшөт, сен аны кантип жеңесиң деп сурап жатышты. Бирок мен ММА мушкеримин, мен ар тараптан төп келген мушкермин, мен катуу даярдандым. Акыркы учурда тек гана Джулиана менен мушташканга даярдандым. Өзүмдүн машыктыруучум, командама ыраазылыгымды билдирем. Даярдыктын жыйынтыгы болсо өзүңөр көрдүңөр.
Деп билдирди кубанычына сүйүнгөн Валентина. Бирок Шевченко Пенянын үстүндө жеңишке жеткен менен дагы деле өз салмагында чокуга чыга элек. Ал рейтингте 1-нче орунда экенине карабай чемпиондук куур бразилиялык Аманда Нунеста турат жана кийинки беттеш дал ушул мушкер менен болмокчу. Буга чейин Шевченко Нунес менен беттешип упайлык көрсөткүчтө утулуп калган. Бирок өч алуу беттешине кыргыз мушкери эски кемчиликти кайталабасын айтып, чемпиондук куурду алып кетээрине ишенүүдө. Ал арада бразилиялык мушкер кыздын жообу көпкө күттүрбөй, экинчи жеңиш кайра эле болсо өзүндө калаарын билдирип чыкты. Кандай болгон күндө да Аманда Нунес үчүн мушташ сайын чыңалып бараткан кыргыз кызы Шевченко менен жоопту беттеш оңой олтоң болчу да эмес. Атыгүл чемпиондук куурун тарттырып салуусу да ажап эмес. Саман Жумакадыров, Азаттык.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу. 31 январь шейшембе күнкү таңкы берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын калкы абдан жаш, бирок элдин саламаттыгын сактоодо бир топ аксаган жагдайлар бар деп билдирди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабиев.
Менимче, чылымды көзөмөлдөө жаатында биз бардык тармактарды иштетишибиз керек. Саламаттык сактоо министрлигине эле баарын жүктөп койсо болбойт. Экономика, финансы, билим берүү министрликтери бул багытта чогуу иш алып барып, ал тургай өкмөт менен парламент чылымды көзөмөлдөөнү колго алганы дурус.
Жакында кыргыз парламенти жеке мектептерди салыктан бошоткон мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды.
Бул жеке мектептер Кыргыз Республикасы Билим Берүү жана Илим Министрлигинде бекитилген программа менен эле иш алып барат. Мыйзам чегинде иш алып барышат. Болгону алардын ата-энелер тарабынан төлөнүүчү акысы бар.
Адам жана базар аттуу экономикалык программасы бүгүн ушул темага арналмакчы, эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен таанышып алалы, микрофондо Али Токтокунов.
Германия канцлери Ангела Меркель АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык саясатын кескин сындап чыкты. 30 январдагы билдирүүсүндө Меркель терроризм менен күрөш олуттуу жана чечкиндүү болушу керектигин айтты. Кайсы бир ишенимдеги азыркы жагдайда мусулмандарды жапыр чектөөгө болбосун баса белгиледи. Менин оюмча бул кадам качкындарга эл аралык жардам көрсөтүү жана эл аралык кызматташтык принциптерине каршы келет, деди Меркель. Канцлер немис тышкы иштер министрлиги мына ушул чечимден жабыркагандарга, өзгөчө кош жарандыгы барларга баардык укуктук жардамдарды көрсөтөөрүн айтты. Дональд Трамп 27 январда кол койгон буйрукка ылайык АКШнын качкындар программасы 120 күнгө токтотулган. Ошондой эле сириялык качкындарга АКШга виза алууга толугу менен тыюу салынып, Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүгө 90 күнгө чектөө киргизилген. Буга каршы дүйнөнүн ондогон шаарларында миңдеген адамдар нааразычылыкка чыгышты. Британияда болсо Трамптын ушул саясатынан улам аталган өлкөгө келишине каршы петицияга кол койгондор миллиондон ашты. Ислам кызматташтык уюму АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык саясатына олуттуу тынчсыздануусун билдирди. Евразия экономикалык комиссиясы ортолук экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандарына пенсия чегерүү боюнча долбоорду бекитти. Ага ылайык Орусияда, Казакстанда, Беларусьта жана Арменияда мыйзамдуу иштеп жаткан кыргызстандыктар мекенине кайткандан кийин аталган өлкөлөрдөн пенсия алса болот. Орусиянын басылмалары жазышкандай, бул демилге салык төлөп, мыйзам эрежелерин бузбай иштегендерге кайтарым жасоо максатын көздөйт. Кыргызстандын социалдык фонду муну бышыктап, азырынча бул долбоорду толук кандуу документ деп айтууга эрте экенин билдирүүдө. Маалыматка караганда, 31 январда Москвада ушул маселеге арналган өкмөттөр аралык жыйын өтөт. ЭЭПке Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения мүчө. Бишкек уюмга 2015 жылы августта кирген. Андан соң Орусиядагы кыргызстандык мигранттар патентсиз келишим менен иштөө сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө ээ болушкан. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин Аскаровдун ишин кайра карап чыгуу боюнча кайрылуусуна тиешелүү көңүл бурду. Териштирүү жараяны мыйзам эрежелерин сактоо менен жүргүзүлдү. Чечим чыгарууда Аскаровдун кесиптик ишмердигине жана улутуна байланыштуу кысым жасоо болгон жок деп жазылат. Ошондой эле аталган мекеме Аскаровдун иши саясатташып кеткени тууралуу пикирлерди дагы четке какты. 2013 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши улуттар уюмунун сунушу менен кайра каралып, бирок 24 январда Чүй облустук соту ошол эле өкүмдү күчүндө калтырган. Адвокаттар сот чечимин акыйкатсыздык деп атап, жогорку сотко кайрылышаарын билдиришкен. Бул өкүмгө Аскаров өзү дагы нааразычылык билдирип, түрмөдө ачкачылык жарыялаган болчу. Душанбе Ташкент авиакаттамы 10 февралдан тарта кайра жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка Тажикстан аэропортунун маалымат катчысы Жамиля Хусейнова кабарлады. Ошондой эле бүгүндөн тарта эки тарапка билеттерди сатып алууга болорун кошумчалады. Ташкент Душанбе, Душанбе Ташкент каттамдарын Сомой Эйр жана Өзбекстан аба жолдору аткарып, жумасына эки каттам болору күтүлүүдө. Эми эки өлкө ортосундагы түз аба каттамы 1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда токтогон. Аны кайра калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр өткөн жылдын аягынан тарта башталган болчу. Ислам мамлекети террордук тобуна каржылык жардам көрсөтүү үчүн чиркөөнү тоноду деп шектелген 8 адам Германияда соттолду. Аларга 2 жыл 7 айдан 4 жыл 7 айга чейинки абак жазасы чегерилди. Прокуратура ыктымал банда мүчөлөрү деп шектеген адамдар тобу 3 жыл бою Кёльн жана Зиген шаарларындагы чиркөөлөрдү тоноого айыпталууда. Алар баалуу буюмдарды сатып, Сириядагы согушкерлерди колдоо үчүн каражат топтошкон деп айтылат. Сот төрагасы ошол эле учурда айыпталуучулар мамлекетке каршы олуттуу зомбулук көрсөткөн жок жана ошондой эле алар Сирияга ири суммада акча жөнөткөнү боюнча маалымат аныкталбады деп дагы белгиледи. Сауд Аравия өкмөтү ажылыкка баруучулар үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берди. Бул былтыркыга салыштырмалуу 900 көп. Муфтий аталган өлкөгө барып, ажылык амалдары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Эми зыяратка баруучуларды ташыганга авиакомпанияларды тандоо сынагы жарыяланды. Сынакка Кыргызстандын жана Сауд Аравиянын авиакомпаниялары катыша алат. Ажылык сапары тууралуу маалыматтарды жарандарга жеткирүү үчүн уюлдук телефондорго ажылык 2017 тиркемеси иштелип чыкты. Нью-Йоркто кыргыз фольклору менен классикалык музыканын концерти өтөт. Концерт 16 мартка пландалып жатканын пианист Азамат Сыдыков Азаттыкка билдирди. Анда кыргызстандык жана америкалык музыканттар Кайра Кошоева, Эльвира Абделова, Перзат Көлбаева, Нурмира Гринберг, Николетта Ралис жана Джонатан Левин өз чеберчиликтерин көрсөтүшөт. Концерт Нью-Йорк шаарындагы белгилүү Кауфман музыка борборунун Мэрикин концерттик залында өтөт.
Али Токтокуна факыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын калкы абдан жаш, бирок элдин саламаттыгын сактоодо бир топ аксаган жагдайлар бар. Мындай ой менен дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кыргызстандык өкүлү Ярно Хабихт бөлүштү. Хабихт 2017 жылы саламат сактоо тармагында жасала турган иштер жана пландар тууралуу биздин радиого маек курду. Маектешкен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева.
Coming to 2017 and WHO's work. We can classify WHO's work in 2017 around three key areas. First of them, to work more...
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун 2017 жылдагы жумушун 3 багытка бөлсөк болот. Алардын биринчиси жугуштуу эмес оорулардын үстүндө иштөө. Бул жүрөк талмалары, ага байланышкан бардык оорулар менен дем алуу органдарына байланыштуу дарттар. Экинчи багыт болсо, саламаттык системасын күчтөндүрүү. Биринчи жардам көрсөткөн медициналык тейлөө кандай иштеп жатат? Ооруканалардагы кырдаал, ошондой эле аларды каржылоо кандай жүрүп жатат? Тейлөөнүн сапаты, дарылар жетиштүүбү? Үчүнчү багытыбыз болсо, саламаттыктагы коопсуздук. Ооруканалардын акыбалы, алардын табигый кырсыктарга болгон даярдыгын күчтөндүрүүнүн үстүндө иштейбиз. Маселен, 2016 жылы өлкөнүн түштүк региондорундагы 40 ашуун оорукананын коопсуздугуна серип салып, аларга көмөк көрсөттүк. Эми 2017 жылы ушул эле ишти түндүк аймактарда да аткарала деп турабыз. Ошондой эле эмдөө программасы жаатында да иштейбиз. 2 жыл мурда өлкөдө кызылча оорусу жайылып кеткен эле. Иммунизация программасы жакшы иштеш үчүн шарт түзүүгө милдеттүүбүз. Алдыда жугуштуу оорулар жайылып кетпеш үчүн ишибиздин басымдуу бөлүгүндө ушул маселенин үстүндө ЮНИСЕФ сыяктуу өнөктөштөр менен чогуу иш алып барудабыз. Эми 2016 жылга кыскача токтолуп кетсөм, биздин уюм Кыргызстанда 80 ашуун иш чара өткөрүптүр. Бул аймактагы эң чоң көрсөткүч. Эми муну менен Кыргызстанда көп проблема бар деп айтуудан алыспыз. Тескерисинче, бул жактагы адистер биз менен ачык диалогдо иш алып барууга, тажрыйба алмашууга жана өзүн өнүктүрүүгө умтулуп, дүйнөлүк саламаттык уюмунун ишине кызыгып жатышат.
It also shows the opportunity to work in Kyrgyzstan, opportunity for open dialogue, opportunity for specialists to be interested about what WHO does and also interested to improve the health.
And I want to come back to
Эми жугуштуу эмес ооруларга байланышкан суроого кайрылгым келип жатат. Жаңырган жылда чылымды көзөмөлдөө жаатында сиздердин уюм кандай иштерди алып барган жатат? Жаңы сунуштарыңар барбы?
Tobacco situation in Kyrgyzstan.
I think on tobacco control we need to really start to work.
Менимче чылымды көзөмөлдөө жаатында биз бардык тармактарды иштетишибиз керек. Саламаттык сактоо министрлигине эле баарын жүктөп койсо болбойт. Экономика, финансы, билим берүү министрликтери бул багытта чогуу иш алып барып, ал тургай өкмөт менен парламент чылымды көзөмөлдөөнү колго алганы дурус.
important, I think, for the next generations.
And other case in
Жумушта эмес орларда дагы бир чоң маселе туура тамактануу. Бул багытта кандай пландарыңар бар?
This field, what are you going to do?
On nutrition, we have been discussing with many international partners.
Азыктануу жаатында биз дүйнөлүк азык-түлүк программасы, улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба бирикмеси, UNICEF менен жетишсиз азыктануу жаатында көп иштештик. Аз кандуулук жана жетишсиз тамактануу жаатында биргеликте иш алып баруубуз керек. Бирок дүйнөлүк саламаттык уюму муну менен эле чектелбей, ашыкча салмак боюнча да иштегени жатат. Маселен, ошол эле балдардын саламаттыгына кайрылсак, бир жагынан жетиштүү азыктанбаган балдар болгону менен, алар жеп жаткан азыктар ашыкча салмактуулукту да козгоп жатат. Ошондуктан туура тең салмактуу тамак жегенди ойлонушубуз зарыл. Азыктагы туздун, майдын өлчөмүн дыкаттык менен текшерүү керек. Биз Кыргызстандагы кырдаал боюнча кеңири маалыматка ээ эмеспиз. Былтыр баш каладагы ири базарларда сатылган азык-түлүктөгү туз менен майдын курамы канчалык экенин текшерген атайын изилдөө жүргүздүк. Биз Кыргызстанда балдар арасындагы семиздик жана ашыкча салмак боюнча атайын сурамжылоо жүргүзөлү деп жатабыз. Бул Кыргызстандагы балдар арасындагы ашыкча салмакты текшерген биринчи иш болуп калмакчы. Анткени силер азыр абдан уникалдуу учурда жашап жатасыңар. Азиянын калкы картаюуда, Кытай, Жапониянын калкы картаюуда. Алардын жумушка жарамдуу калкынын саны барган сайын азая берет. Аларга салыштырмалуу Кыргызстандын эли өтө эле жаш. Бирок 2030 жылы азыркы балдар менен жаштар орто курактагы калкка айланат же жаңыдан карьерасын башташат. Андыктан биз алардын ден соолугун бекем, ишке жарамдуу болуусун камсыздашыбыз керек. Анткени алар канчалык саламат болсо, Кыргызстандын экономикасына ошончолук көп салым кошуп, өнүгүүсүн шарттайт да. Бул жагдайда саламаттык азыр өзөктүк планга айланып, анын ичинен жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу маселесин алдыга коюп жатабыз. Албетте, жугуштуу оорулардын алдын алууну да көз жаздымда калтырбайбыз. Ар кандай эпидемияларды болтурбай, айрыкча доктурлар менен бейтаптардын колун жууга маданиятын өнүктүрүү деген сыяктуу жөнөкөй нерселерден баштайбыз.
To address the disease outbreaks, we need to ensure that the doctors are washing their hands.
In TB cases, I heard that more and more children are.
Жугуштуу оорулар деп калдыңыз, кургак учукка кайрылгым келет. Акыркы жылдары бул дартка кабылгандар арасында балдар арып жатат. Муну азайтыш үчүн эмне кылса болот?
I know that since this summer, 2016 summer,
2016 жылы Саламаттык сактоо министрлиги фтизиатрия борбору менен чогуу балдардагы кургак учукту дарылоонун жаңы тартибин жарыялашты. Мына ошол нускаманы иш жүзүнө ашыруу вактысы келди. Туберкулез болгон балдар жетиштүү деңгээлде дарыланганы менен аларды аныктоо жаатында кыйынчылыктар бар. Балдар таза сакайып кеткиче тийиштүү дарыланышы зарыл. Чоң кишилердин кургак учугун дарылоо жаатындагы проблема деле ушуга окшош. Азыр маселен дарылануусу аягына чыга электе токтотуп койгон адамдар аябай көп. Көйгөйдүн көбү ушундан чыгууда. Кургак учукту таптакыр калбай калгыча дарылоого тийишпиз. Анткени жеке эле туберкулез эмес, башка оорулар менен дарылангандар деле толугу менен дарыланып бүткүчө эле процессти токтотуп коюшат. Бирок дарыланууну толук айыкча улантуу керек.
But we need to continue until we really are healthy.
Урматтуу Ярна Мырза, маегиңизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, биз менен дүйнөлүк саламаттык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярну Хабихт маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жакында Кыргызстан парламенти жеке мектептерди салыктан бошоткон мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды. Демилгечи депутаттар бул жеке мектептердеги баалардын арзандоосун камсыздайт деп ишендиришет. Нарында бир нече жыл мурун ачылган жеке мектеп балдардын жетишсиздигинен жабылуу алдында турат. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 187 жеке менчик мектеп бар. Бул мектептерде окуу акысы жылына 5000 сомдон 30000 долларга чейин. Балдарды жеке мектептерде окутуунун кандай артыкчылыктары бар? Алдыда бул тууралуу кенен сөз кылабыз.
Good afternoon.
Okay, let's start.
Бул Бишкектеги Кембридж Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте сабак англис тилинде өтөт. Мектеп 12 жылдык билим берет. 9-чу класстан тартып окуу бала каалаган багытта жүргүзүлөт. Мектепти аяктаганда эл аралык үлгүдөгү аттестат берилет. Бул мектепте бир класстагы балдардын саны 15 ашпайт. Балдар мектепте саат 8 кечки 6 чейин болушат. 3 маал ысык тамак берилет. Окуу акысы жылына 9000 доллардан 11000 долларга чейин. Аталган мектепте негизинен чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилик кызматкерлери балдарын окутушат. Ошол эле учурда жергиликтүү элдин да балдары окуйт. Эл аралык үлгүдөгү аттестат берген мектептердин ичинде СК Бишкек эл аралык мектеби да бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 9170 доллардан 14155 долларга чейин. Мектепке кирүү үчүн 200 доллар взнос төлөө керек. Балдардын билими, социалдык абалына карата окуу акысы азайтылуусу каралган. Балдар 2 маал ысык, 1 маал жеңил тамак менен камсыздалат. Окуу англис тилинде жүрөт. Ошондой эле эл аралык үлгүдөгү аттестат берүүчү мектептердин дагы бири Оксфорд эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы 4000 доллардан 13000 долларга чейин. 4000 доллар төлөгөн окуучуларга окуу орус тилинде, ал эми 13000 доллар төлөгөндөргө англис тилинде жүрөт. Класстагы балдардын саны 20 ашпайт. 2 убак ысык, 1 убак жеңил тамак берилет. Окуу акысы эң кымбат деген мектеп Бишкектеги QSI эл аралык мектеби. Бул мектепте балаңыз же кызыңыз окуусу үчүн сиз бир жылга 23800 доллар төлөшүңүз керек. Мындан тышкары мектепке кирүү акысы 300 доллар. Окутуу англис тилинде жүргүзүлөт. Кошумча француз жана немис тилдери окутулат. Мектепти аяктаганда балдарга АКШ үлгүсүндөгү аттестат берилет. Бала мектепте саат 8 кечки 4 чейин болот. Эгер сабак учурунда балаңыз ачка болбосун десеңиз, китепканага тамак салып берүүңүз керек. Же мектептин ашканасынан өзүнчө төлөп тамак сатып жесе болот. Окутуу англис тилинде жүргүзүлгөн мектептердин дагы бирөө Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы жылына 5600 доллар. Класста балдардын саны 20 ашпайт. Балдарга 2 маал тамак берилет. Мектепти бүтүргөндө Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Кыргызстандагы жалпы 187 жеке мектептин 50 жакыны Себат билим берүү мекемесине таандык кыргыз-түрк лицейлери. Бул мектептер Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында бар. Окутуу акысы жайгашкан ордуна жараша 2000 доллардан 3500 долларга чейин. Бул мектептерде окуу кыргыз, орус, англис тилдеринде жүрөт. Мектепти аяктаганда Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Жеке мектептердин көпчүлүгү Бишкек Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Бишкектеги Абитуриент автордук мектеп комплекси, Алтынбашат жеке мектеби, Илим, Жылдызча, Приоритет, Таалим, Еврика жана башка жеке мектептердин баарында окутуу орус тилинде жүрөт. Окуу акысы айына 10000 сомдон 20000 сомго чейин. Айрымдарында тамак окуу акысынын ичинде, ал эми кээ бирөөлөрүндө тамак ашка кошумча акы алынат. Ош шаарында Себат билим берүү мекемелеринин мектептерин кошпогондо 10 чакты жеке мектеп бар. Окутуу акысы айына 5000 сомдон 50000 сомго чейин. Окутуу негизинен орус тилинде жүрөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адис кызматкери Куштарбек Кимсановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, менчик мектептердеги билим берүү системасы Билим берүү министрлиги бекиткен программа менен иш алып барышат.
Менчик мектептердин көбөйүп жатышы бул элге абдан пайдалуу деп ойлойм биринчиден. Экинчиден Ош шаарында 10 ашык менчик мектеп бар. Бул жеке менчик мектептер Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген программа менен эле иш алып барат. Мыйзам чегинде иш алып барышат. Болгону алардын ата-энелер тарабынан төлөнүүчү акысы бар.
Кимсановдун сөзү боюнча менчик мектептерде берилген билимге ыраазы болбогон ата-энелер да четтен чыгат.
Менчик мектептердин билим сапаты мамлекеттик мектептердин билим сапатынан дайыма жогору болот деп айткыбыз келбейт. Экинчиден мамлекеттик мектептерде окуучулардын класстагы сандык жагынан алып караганда абдан нормадан ашыкчалар көп, айрыкча орус тилдүү мектептерде. Ал Ал эми жеке менчик мектептерде окуучулардын саны нормадан ашык эмес.
Менчик мектепке баласын окутканы берип, бирок мектеп берген билимге ыраазы болбогон ата-энелердин бири Эльвира Икрамова. Ал учурда баласы окуп жаткан мектептин атын атагысы келбей, бирок мектеп берген билиминен нааразы экенин Азаттык менен бөлүштү.
Биринчиден менчик мектептер дайыр балдарды алганга аракет кылышат. Экинчиден аны алгандан кийин ишентин программалары иттей татал. Чет тили деле, орус тили деле, кыргыз тили деле. Биринчи класстан баштап иттей үч тилден баштап эмени грамматиканы берип салат. Аны баардык бала көтөрө албайт. Ошондой жактары бар. Анан кийин бирок баардык мугалимдери ошол менчик мектепке жараша жогору сапатта деп айта албайт. Мисалы, кээ бирки мугалимдерден мени мисалы бүгүнкү күндө шектенип, мага дагы подходу жакпай турат. Мен азыр айына 7000 төлөйм. Анан кийин булар болсо менин оюм боюнча мен биринчи класстын баласына 7000 ар айында төлөгөндө мен ойлойм, балам эмнеге мына тамганы билбейт, эмнеге окубайт, эмнеге антпейт, эмнеге минтпейт, кечке мектепте болсо.
Бишкекте окутууну орус, англис тилинен башка тилдерде жүргүзгөн эки жеке мектеп бар. Алардын бири Арабаев университетинин алдындагы чыгыш лицейи. Бул лицей балдарды 7-чи класстан 11-чи класска чейин окутат. Окуу негизинен орус тилинде жүрөт, андан тышкары чыгыштагы кытай, жапон, араб, корей, түрк жана перс тилдери кошумча окутулат. Булардан тышкары жалаң кыздар үчүн Дафха деп аталган жеке мектеп бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 80,000 сомдон 2,200 долларга чейин. Окуу орус, кыргыз тилдеринде жүрөт. Кошумча араб тили тереңдетилип үйрөтүлөт. Эки маал тамак берилет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кужубаева. Уктуруубузду улантабыз. Алыскы нарында жеке менчик мектепке суроо талап жаралганын шаарга билим канааттуу жеке менчик мектеп ачылгандан байкоого болот. Бирок экономикасы жакыр деп эсептелген чакан шаарда айына 7000 сом төлөп окуп алган ата-энелер бирин серин гана экенин мектепке барган балдардын санынан эле байкоого болот. Алыскы аймактагы жеке менчик мектептердин абалы тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Нарын шаарындагы билимкана орто мектеби өткөн жылы ачылган. Акысы ар бир окуучу үчүн айына 7000 сом. Былтыр мектепке 47 окуучу окуткан, ал эми бул окуу жылга 40 ашык окуучуга кол алышты. Деги эле бул мектептин 160 окуучуну окутканга чамасы жетет. Балдардын келечеги үчүн алардан каражат аябоо керек деген ата-энелер четтен чыгат. Алардын бири Салтанат Искакова.
Эми балдар үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жыйынтыктап, үндөмдөп, баягы балдардын келечеги үчүн саптаса кыйналбайбыз деп ойлойбуз.
Окуучуларга жакшы шарт түзүлгөнү менен окуу акысын төлөөгө ар бир эле ата-эненин чамасы чак келе бербейт. Нары шаарынын тургуну Назгүл Акунова баланын жөндөмү болсо, кайсыл мектептен болбосун ийгилик жаратат деген ойдо.
Мектептин деле жакшы окуткан мугалимдери бар. Мисалы, мен баламдын мугалими аябай сильный да. Жакшы, азыр орусчаны жакшы сүйлөп, жакшы эметип калды да. Мен ошол эле мугалимдерге, мектептин эле мугалимдерине ишенип, ушактан эле жакшы билим алып чыктым.
Илайда бар.
Билимкана нарындагы акы төлөп окуй турчу кыргыз түрк лицейинен кийинки экинчи мектеп. Мындай жеке менчик мектептерге колдоо көрсөтүү максатында өкмөт салыктан бошотуу алдында турат. Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, үнөмдөлгөн каражатты балдардын тамак ашын күчтөөгө жумшайбыз, дейт кыргыз түрк лицейинин директору Нурбек Бопоев.
Азыр эми жаңы мыйзам кабыл алынып, салыктардан бошотот деп атат. Эми салыктардан бошоткон болсо кандай жеңилдиктер болмок бизге? Ошол эле салыкка берип аткан акчаны биз бул лицейибиздин ичиндеги шкафтар болсун, же болбосо жасалып аткан жыл косметический ремонт деп коет, ошол нерселер болсун, же болбосо күнүмдүк колдонулуп аткан нерселер болушу мүмкүн. Эми күнүмдүк нерселерге эми толтура нерсе кирет, анын ичинде самыны бар, анын ичинде туалетный бумагасы бар, анын ичинде толтура нерселер бар. Аларга дагы билинбеген менен көп акча кетет. Анын ичинде тамак аш бар. Азында кыш болуп калды, кыш болгонуна байланыштуу балдарга эмне керек? Балдарга эң жакшысы, азыр өсүп аткан балдарга витамин керек. А витамин деген бул жашылча. Ошол жашылчаларды бир аз көбөйтүп и так берип атабыз, бирок эми аны дагы бир аз көбөйтсөң дагы жакшы болот. Кыскасы, Биздин биз үчүн жакшы эле болмок. Бул тамак ашына эле болгон, автоматически башка нерселерине дагы көп акча чыгым кетет да. Ошон үчүн мен ойлоймун, салыктан бошоткон болсо, бул туура эле болот болуш керек.
Нарындагы кыргыз түрк балдар лицейинде учурда 237 окуучу бар. Алардын окуу акысы жылына 60,000 сомдон 120,000 сомго чейин. Бул лицейдин окуучулары акыркы жылдары бир катар эл аралык олимпиадаларга катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылып келүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстандагы менчик мектептер мамлекеттик билим берүү стандарты менен иштейт, бирок ошол эле учурда өздөрү кошумча предметтерди киргизе алышат. Менчик мектептер 5 жыл сайын билим берүү министрлигинде аккредитациядан өтүп турушат. Мугалимдери да аттестациядан өткөрүлөт. Жыл өткөн сайын жеке менчик мектептердин көбөйүүсү ата-энелер арасында балдарын сапаттуу билим берүүнү каалагандар көп экенинен кабар берет. Баласын Бишкектеги Кембридж Силк Роуд эл аралык мектебинен окутуп жаткан Асель Шарматова уулун чоң үмүттөр менен бул мектепте окутуп жатышканын бекемдейт.
Биз төлөп жаткан акчага ылайыктуу билим алып жатат деп айтышы али эрте, 4-чү эле класс. Буюрса ишенебиз, мектеп биздин ишеничибизди актайт, уулубуз актайт, жакшы билим алат. Негизи бул мектепте окутканыбыздын себеби балабызды чет өлкөдө окутканды баштан пландаган үчүн ушундай чечимге келгенбиз.
Асель Шарматова кийинки балдарында ушул мектептен окутууну көздөп жатышканын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп жаткан мыйзамга ылайык жеке менчик мектептер салыктын 4 түрүнөн бошотулат. Демилгечилердин бири Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин айтымында, жеке мектептерди салыктан бошотуу менен андагы окутуу акысын арзандатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт жана менчик мектептер ортосунда атаандаштык күч алат.
Бул мыйзам ушул билим деңгээлин бир сапаттуу көтөрүүгө бир жакшы шарт түзөт. Бул мыйзам долбоору боюнча салыктын 4 түрү бошотулат. Бул сатуудан алынуучу салык, НДС салыгы, жер салыгы жана кирешеден түшкөн салык. Кайра көбүрөөк түшөт, анткени негизги салык бул подоходтон түшөт, анан соцфонддон түшөт. Жаңы мектеп ачылса, бир мектеп менен эле бул нерсени жагып кетет да кайрачы. Салык кайра караганда, мурунка караганда көбүрөөк түшөт, анткени мектептер көбөйөт.
Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча жеке менчик мектептер жылына 131 миллион сом салык төлөшөт. Ишкерлердин берилүүсү боюнча менчик мектептен пайда табуу кыйын, анткени мектептерде билим берүү системасы улам өзгөрүп, жаңыланып турат. Андан артта калбоо үчүн мектеп мугалимдерин да, окуу каражаттарын да улам жаңылап турууга тийиш. Балдарга алган акысына жараша күчтүү мугалимдерди тандап, алыскы, жакынкы чет мамлекеттерден педагог жалдоого туура келет. Алардын айлык акылары жергиликтүү мугалимдердине караганда, албетте, бир нече эселе айырмаланат. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыз аягына келип жетти. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.